Novi domaći film Najsretniji čovjek na svijetu stiže od četvrtka 9. marta u kina širom Bosne i Hercegovine. Režiju potpisuje Leona Mitevska, a scenarij uz nju naša Elma Tataragić. I nama je to zapravo sjajan povod da Elma s nama u podcastu 1 sat. Želim joj dobroveče i dobrodošlicu.
Hvala najljepša.
Drago mi je da sad imamo vremena na raspolaganju, 1 sat, pa ko zna možda i više, za razliku od naših najčešćih susreta tokom Sarajevo Film Festivala, kada Elma uvijek žuri, leti shodno obavezama, pa ono bude na nekih 10-15 minuta.
Da, da, svi stalno žurimo.
Svi stalno žurimo, sad ne žurimo i raduje me da pričamo, da nam je ovakav povod, da pričamo o, zapravo možemo reći, to važi da je to novi domaći film, u pitanju je zapravo koprodukcija, ali ja sam vidjela sjaset. Nažalost, nisam gledala film, zato što je u četvrtak ujutru pres produkcija, projekcija, izvinjavam se unaprijed, ali sam mnogo čitala o njemu. Vidjela sam, dakle, onako široku listu domaćih bosansko-hercegovačkih glumaca i glumica.
Pa da, te ona i ja sarađujemo dugi niz godina i ovo je naš treći film koji je gotov, a imali smo ih još koji se nikad nisu realizirali, sad pripremamo još jedan. I međutim, ovo je prvi film koji je najviše bosansko-hercegovački. Naravno, tu je i produkcija Proba i zaista film jeste koprodukcija, ali ono što je najvažnije jeste da se radi o sarajevskoj priči koja je morala biti rađena sa našim glumcima i na našem jeziku. Tako da ja bih rekla da, iako smo mi zadnja koprodukcijska zemlja uvijek potpisana sa najmanje uloženih sredstava, ipak rekla bih da smo na neki način i prva. Ovo je zaista bosansko-hercegovački film, iako te ona je Makedonka.
I film je zapravo kandidat u ime Sjeverne Makedonije za Oscara.
Tako je.
Ipak nije u ime Bosne i Hercegovine.
Pa nije, mogao je u suštini biti, ali smo shvatili da, su, da je pametnije da... Mi u Bosni i Hercegovini sad u posljednje vrijeme nemamo baš puno kandidata za Oscara. Ove godine je bilo nekoliko filmova. Bio je film Pjera Žalce, bio je film Aide Begić i onda smo shvatili da bi bilo bolje ostaviti taj prostor za zaista za te autore, a u Makedoniji nije bilo puno filmova pa smo mogli i tamo da apliciramo. Tu se zapravo ne računa toliko producentski kredit koliko jezik filma i autorska ekipa. I mi smo tu nekako bili bare Makedonija, Bosna i Hercegovina, jer te ona je rediteljica. Na pozicijama scenografije su također Makedonci, tako da smo mogli i vamo i tamo, što bi se reklo, što je i prednost jedne takve koprodukcije.
Lijepo ste se dogovorili, dakle, da to bude onda Sjeverna Makedonija ovog puta. Šta uopće, Elma, za jedan film znači da bude kandidat za ovu nagradu?
Pa to zapravo znači da će biti razmatran za uži krug, za nominaciju, a onda od onih filmova koji uđu u onaj uži krug nominacije, onda pola njih je nominirano. To je velika stvar, ali također i podrazumijeva i određenu mogućnost plasmana. Potrebno je, poželjno je da je film prodat za Sjevernu Ameriku, što nije uvijek jednostavno, što nije lako.
Već prodat za Sjevernu Ameriku, to će utjecati na odluku da li će...
Pa to znači da ima distributera koji može da taj film promovira. Tu je promocija od velikog značaja.
Kako? Prodat film za Sjevernu Ameriku.
Da. Dobro, to je jedno veliko pitanje koje može biti retoričko pitanje, posebno sad nakon pandemije kada se stvari u filmskoj industriji itekako mijenjaju i posebno za nas koji dolazimo ipak iz male kinematografije.
No, u svakom slučaju, evo ga u distribuciji širom Bosne i Hercegovine, vjerujem da te to posebno raduje. Film je bio, mislim da smo to spominjali na prošlom Sarajevo Film Festivalu, na Veneciji, bio u Torontu, šta sam se vidjela? Putovao je, bio je već i
u Zagrebu i u Ljubljani i u Beogradu, bio je i Lezarku, na Trstu, mislim film je u Göteborgu, film je svuda, zapravo niko od nas i ne zna gdje sve film putuje. Film ima svoj život.
Živi svoj život, tako ali evo je. Naputovao se i vratio se kući, jedno je od kuća i vjerujem da ti je to, sad to je ono uvijek pitanje na koje ja sam znam odgovor, odošim slušalce, je li vam najvažnije sigurno jeste kad on dođe tu na domaći teren u kina, unatoč svim tim silnim festivalima. Kako je uopće funkcionisao, šta znaš pred tom međunarodnom publikom? Negdje si i ti išla na festivale, negdje sam putovao?
Pa sama premijera u Veneciji je zaista bila fenomenalna. Nama je kao ekipi prvi put bilo da imamo film u Veneciji. Sa Teonom sam ranije imala dva filma na Berlinskom filmskom festivalu. Ranije sam imala jedno kansko iskustvo. I poznajem Venecijanski festival, međutim nikada nisam imala film tamo i ovo je bio prvi put i bilo je fenomenalno. Zaista jedna lijepa premijera, divne reakcije nakon samog filma. Prelijepi razgovori sa publikom, odlične kritike, tako da je to bio jedan lijep i sjajan početak gdje smo se svi okupili i proslavili sam film. Naravno, pošto ovaj film se bavi jednom vrlo specifičnom temom i mi volimo reći ovo je jedan antiratni film, meni je bilo zanimljivo izuzetno pratiti film na festivalima i u gradovima bivše Jugoslavije. Projekcije u Ljubljani, Zagrebu i Beogradu posebno su mi bile posebno dragocjene zato što je to film koji ja bih rekla ćemo mi najviše sa ovih područja da razumijemo i upravo zbog toga mi je s jedne strane drago i izuzetno sam uzbuđena što sad film ide u distribuciju u Bosni i Hercegovini, ali isto tako i prestravljena. Uvijek je to jedna kombinacija lijepih osjećanja i neke vrste treme i straha.
Jasno. Je li već dogovorena distribucija za neke od zemalja koje spominješ? Pogotovo je uvijek zanimljivo šta će biti sa Srbijom. Dakle, može li se govoriti o kino distribuciji tamo? Misliš li da će to dobro proći? Vječno
pa
pitanje.
To je zanimljivo pitanje. Sigurno film ide u distribuciju u Hrvatskoj, to je naša koprodukcijska zemlja. Također će ići u distribuciju i u Sloveniji, također koprodukcijska zemlja. A bez obzira i na to mislim da bi išao. Sa Beogradom još uvijek ne znamo šta će biti. Imamo nekih okvirnih dogovora sa distributerima. Iskreno ja sam tu vrlo skeptična. Ja mislim da ovaj film neće biti distribuiran u Srbiji kao i većina naših filmova koji se bave ratnom tematikom.
E sad smo se napričale, maltene nabrojale sve festivale, gradove, mjesta gdje je najsretniji čovjek na svijetu. Sviđa mi se naslov, to moram reći, baš je onako, stalno bi ga ponavljala, najsretniji čovjek na svijetu, igrao, ali nismo da prvo rekle, nisi mi ispričala s obzirom na to da ga nisam gledala, vjerujem da zanima i publiku, koja će sigurno u kina. O čemu je zapravo film Najsretniji čovjek na svijetu? Kažeš, mi smo napravili jedan antiratni film. Znači li to da otvara neka poglavlja iz ratnog perioda?
Film govori o današnjem Sarajevu, smješten u vremenskom smislu, dešava se danas i započinje tako što glavna junaknja odlazi na speed dating jednog vikenda. I odlazi tamo na dogovoreni sastanak koji već ima dogovoren i zna s kim će taj sastanak biti. Međutim, ne očekuje da će tu sresti i nekoga koji je bio sa druge strane fronta u trenutku 90-ih kada je ona bila u ratu i kada je ona bila ranjena. I zapravo je film o tom susretu ljudi koji žive jedni pored drugih tolike godine, ali nikada nisu iskreno razgovarali o tome što im se je tad desilo.
Rediteljica, sad već tvoja prijateljica, kako i sama kažeš, tvoja već poznata i priznata partnerica je u jednom svom istupu iskazu o filmu zapravo rekla kad ste radili neke prijeđašnje filmove, radilo se o njenoj ličnoj priči, a za ovaj film kaže da je zapravo tvoja lična priča. Zašto je ovo veoma tvoja lična priča?
Pa događaj koji je inspirirao ovaj film je zapravo događaj koji se desio meni prije 25 godina, skoro 25 godina, kada sam na jednom potpuno posve drugačijem događaju upoznala mladića koji je tad bio malo stariji od mene, koji je najvjerovatnije bio neko ili je velika šansa da bio neko koji je pucao na mene kada sam ja bila ranjena 93. godine. I taj događaj mi je bio izuzetno značajan u mom životu, u mom razmišljanju i promišljanju o tome šta mi se sve desilo tih 90-ih. Posebno što kada je rat počeo, ja sam bila tinejdžerka i nisam znala ko mi glavu nosi. I tek sada, tek u ovim godinama, shvatam neke stvari i taj susret i ta mogućnost da sretnete neprijatelja mi je bila nešto vrlo zanimljiva, posebno zato što, evo već sam to rekla, posebno zato što mi, bez obzira na ono što se je desilo i bez obzira i na ono što se dešava u Bosni i Hercegovini, mi i dalje živimo skupa. I sve prilike su da ćemo i dalje živjeti skupa, što mislim da je fenomenalno, ali isto tako mislim da imamo jednu propuštenu priliku da nikada nismo iskreno porazgovarali, ne govorim o političkom razgovoru, ne govorim o političkim stvarima, govorim zaista o intimnoj interpretaciji i o intimnim ispovijestima šta se je sve dešavalo ljudima sa svih strana. Dugo sam, od uvijek sam htjela napraviti nešto na tu temu, i jednostavno je trebalo vremena i trebala je vjerovatno doći neka osoba koja ipak ima stanovitu distancu da s njom to napravim, a to je upravo Teona. Teona za sebe uvijek kaže da je Jugoslovenka i da zbog toga cijeli ovaj prostor smatra također svojim, ali da je također i osoba koja nije bila u ratu i koja ne zna šta je rat iz prve ruke. Tako da mislim da je jako dobro što je Teona upravo ta
da je bila moja bila prva,
da je bila moja prva suradnica, zato što je unijela u cijelu priču jednu zdravu distancu. I evo, vidjet ćete kad pogledate film, vidjet ćete zašto insistiram na tome da je to antiratni film, a ne ratni film. Ratni film nije sigurno, zato što mi svakodnevno u našem svakodnevnom životu mi podsvjesno unosimo onu našu prošlost, a naša prošlost je upravo taj rat. I upravo glavna junakinja, tražići ljubav, tražići nešto sasvim drugo, ponovo iskopava svoju prošlost koja je ratna prošlost. I najzad, i ona i taj čovjek moraju se suočiti s tim i razmijeniti svoja iskustva da bi mogli eventualno nekad u budućnosti pronaći ljubav, koja ne mora samo biti ljubav, ali može biti i mir, sloboda i neka vrsta smiraja.
Je li za tebe najprije i taj susret koji se desio bio oslobađajući na neki način, a onda me pogotovo zanima je li scenarij kad ste ga jednom napisale pa onda i napravile film bio oslobađajući u smislu da si na neki način ostavila jedan dio iza pa da ono, sad mogu potpuno krenuti dalje?
Ja se nadam da jeste, mislim ne mogu to još uvijek da racionaliziram da li jeste, da li nije. S jedne strane, sigurno čim je trebalo toliko vremena, to predstavlja nešto bitno za mene i nadam se da sam barem raskrstila sa nekim svojim razmišljanjima koji su vezani za intimni doživljaj rata. Međutim, nažalost, ja mislim da je rat kao jedna bolest koju čovjek dobije i ne može preboliti, nego uči kako da živi s njom. Svi mi koji smo bili u ratu i koji se sjećamo rata, mislim da smo na neki način dobili neku infekciju koje se ne možemo riješiti, nego pokušavamo kako da naučimo iz nje i kako da živimo s njom. Ja znam, cijela moja generacija, ja sam 76. godište, moja generacija, mogu da kažem, sigurno svakodnevno pomisli na taj rat, na taj period neimaštine, zime, gladi, neizvjesnosti. Nisam sigurna, ja nijednom u ratu nisam osjetila strah.
Ja sam recimo osjetila strah za druge ljude, na primjer za oca ili brata koji su odlazili na različite vrste terena, pa strah da ćeš, od gubitka strah.
Da, upravo to sve, taj set osjećanja, mislim da je to nešto što ostaje duboko u nama. Meni je bilo nevjerovatno kada je rat počeo u Ukrajini prije godinu dana. Bilo mi je prosto, osjetila sam ponovo, svi smo mi to osjetili, taj neki beznadežni osjećaj i kao da je neko na dugme pritisnuo upravo ono sve što nam se dešavalo prije 30 godina. I sjećam se to jutro kad sam izašla u grad, osjetila sam to na svim ljudima u ovom gradu. I tačno vidimo kakva je to infekcija i na koji način to ulazi. I upravo zbog toga mislim da je važno da o tome govorimo. Jer ako govorimo o tome, ako govorimo o svojim iskustvima, možda se to neće ponoviti. Možda ćemo naučiti nešto iz toga.
Kao nekakvo upozorenje.
Kao nekakvo upozorenje i kao nekakvo iskustvo negativno iskustvo iz kojeg moramo izvući neke bitne pouke, eto da. Tako da kažem.
Nevjerovatno je zapravo koliko nas je sve taj rat 90-ih definirao. Ima tu i nekih pozitivnih aspekata, ma kako to čudno zvučalo. Što hoću zapravo da te pitam, da li kad razmišljaš na način šta bi s tobom bilo ili gdje bi ti danas bila da tog rata nije bilo? Nekako je taj rat postavio u našim životima i određene situacije koje su nas usmjerile, koje se možda ne bi desile da rata nije bilo. Evo i ova priča sa Sarajevo film festivalom. Ko zna, pa da naravno, nije bilo rata, bilo festivala. Da,
ko zna šta bi se uopšte desilo, ali bez obzira na to mislim da je rat najgore stanje ljudskog duha, da u ratu nema ništa civilizacijsko. I naravno, dobra stvar je što čovjekova priroda je takva da pokušava i u tako jednom groznoj jednoj situaciji pronaći uporišta za život dalje. I to jeste fantastično. I mislim da je to nešto što smo mi svi naučili iz tog ratnog iskustva, jer smo mi sve to vrijeme rata, bez obzira da li smo imali 8, 10, 30 ili 70 godina, svi smo pokušavali da živimo normalno, ali sa određenim ljudskim dostojanstvom. To je jedna važna lekcija i naravno nekim ljudima su se desile strašne stvari, nekim ljudima manje strašne stvari, ali sam rat je i tekako strašna stvar za sve nas i mi dijelimo to jedno strašno iskustvo iz kojeg smo naučili određene pouke i mislim da je šteta za čovečanstvo da mi o tome ne govorimo i da mi to ne dijelimo, to iskustvo.
Kažeš, malo čas prestravljena sam od pomisli, koliko god da si uzbuđena da sad film dolazi pred domaću publiku. Da li dodatnu dimenziju toj prestravljenosti daje upravo i činjenica da se radi o tvojoj ličnoj priči, o nečemu što si tako dugo željela napraviti, evo sad se odražilo?
Pa djelimično da, ali ja u svakom filmu imam nešto lično. U svaki film koji sam pisala sam utkala dio sebe.
Je li uopće moguće drugačije?
Pa mislim da nije. Za mene sigurno nije, posebno kada govorimo o filmovima i pisanju. Pisanje je jedan intiman proces i jednostavno je nemoguće ne utkati sebe, ne utkati neko svoje iskustvo, neku svoju situaciju, pa čak i neke svoje karakteristike. Ja sam i prije toga napravila jedan, doduše kratki film, ali vrlo ličan film iz 2016. godine, zove se Sjećam se, koji isto tako govori o ratu. Tu sam tretirala na jedan malo eksperimentalni način kraj svog djetinjstva, a sve je smješteno u kuću moje nane na Bistriku. Sa sjećanjima na neke dane koji su direktno vezane za rat. Ali ovo jeste možda najintimnija priča koju sam ispričala. Ali mislim da jednostavno, mislim, više sam prestravljena zbog toga što će film vidjeti moji prijatelji, moja porodica, moje kolege i ljudi do kojih mi je najviše stalo u životu i ljudi sa kojim živim i dijelim ovaj komad zemlje.
Ja, uvijek se to pitam kad razgovaram ili sa prijateljima ili scenaristima, scenaristkinjama. Kakav je to osjećaj? Mislim da je nezamisliv kad tvoj film gledaju ljudi u kinu ili, evo, kao slučaj s festivalima, tim nekim ogromnim prostorima, sigurno. Ostaješ li ti na tim projekcijama? Češ ostati? U četvrtak je premijera u Sarajevu. Bit će tamo ekipa. Kako se uopće ide? Hoće odmah u četvrtak po cijeloj BH ili...
Premijera je u Sarajevu četvrtak, međutim mi ćemo biti, imamo premijeru na nekoliko mjesta i nažalost ne mogu biti u sali, ali rado bi gledala film.
A to je
film.
Na festivalska priča, idemo s lokacije na lokaciju.
Da, idemo da se poklonimo s lokacije na lokaciju, ali nadam se da ću u petak, kada imamo u meeting pointu projekciju i razgovor s ekipom, mislim da ću tad sjediti i osluškivati publiku. To je vrlo, vrlo meni kao scenaristici zanimljiv trenutak. Sve se vremenom uči, iskustvo je nešto vrlo dragocjeno u životu. Tek kad sam počinjala, bila sam presravljena projekcijama svojih filmova pred publikom. I bilo mi je jako teško sjediti u sali i posmatrati to zajedno sa publikom, ali vremenom sam naučila da također iz toga nešto učim. I nevjerovatno je kako u nekom društvu pustite film i onda se ljudi smiju na nekim mjestima na kojima uopšte vi niste ni planirali da bude neka šala. Dok, na primjer, na nekom drugom mjestu je potpuno drugačije. I to je vrlo interesantno. Ono što je za mene vrlo važno jeste interakcija sa publikom i razgovori nakon filma. Mislim da je to nešto najdragocijenije i da je to najljepše iskustvo i zbog toga ja jako volim festivale, to se obično na festivalima uvijek dešava.
Da, te ona je u tom intervju koji sam spomenula, na pitanje da li je Elma oprostila čovjeku, odgovorila, dakle tom čovjeku kojeg se srela, odgovorila naravno da inače ne bi bilo ovog filma. Sad sam ja ovo parafrazirala. Da se slažeš s njom?
Pa ne znam da li bi bilo filma ili ne bi bilo filma, to sad ne možemo reći, ali mi filmove, mislim, s jedne strane te ona govori o ideji i šta mi kao ljudi koji se bavimo filmom i koji plasiramo priče svijetu, šta moramo imati na umu, i to je nešto o čemu ja stalno i govorim studentima na Akademiji scenskih umjetnosti. Mi smo ljudi koji imamo određenu odgovornost. Nije to samo dođete, ispričate neku priču i briga vas šta ta priča nosi. Mi moramo ljudima ponuditi nadu. Moramo im ponuditi nešto lijepo. Pa čak i kad govorimo o ružnim stvarima, moramo imati odgovornost šta mi propagiramo. I naravno, propagirati oprost je sigurno nešto što je sigurno mnogo bolje nego propagirati neoprost. Mislim da film o tome da neko nekome ne oprosti, ja sigurno ne bi radila. A film o oprostu bi. I s te strane razumijem šta je Teona htjela da kaže i apsolutno se slažem s njom. Mislim da moramo svi imati tu etičku i moralnu odgovornost kada donosimo određene priče pred publiku.
Film i umjetnost su zapravo sjajno oruđe koje pomaže sigurno u tom procesu suočavanja s prošlošću, oprosta na ovim prostorima. Ali kako, vratit ću se na ono što si malo čas rekla vezano za distribuciju u Srbiji, kako da se to u potpunost, kako da se to uopće desi, kako da umjetnost pomogne u svom punom kapacitetu kad nemamo takve distribucije?
Pa dobro, nadajmo se da će se stvari polako promijeniti. Evo, činjenica da je film već prikazan u Srbiji, ja bih rekla da je već jedna pozitivna stvar. I da smo mi bili tamo i da smo razgovarali sa publikom i da smo na neki način već otvorili taj prostor. Mislim, moguće je da će film biti distribuiran. Film je poprilično svjež, tako da je vrlo moguće da će se to i desiti. Pitanje je da li će to publika gledati. Pitanje je također i određenog trenutka u kojima se publika nalazi i također je pitanje društvenih okolnosti. Mi smo u proteklih 10 godina se itekako srozali u svakom smislu. I ne govorim samo o Bosni i Hercegovini, govorim o cijeloj regiji. Ponovo smo se uspjeli razdvojiti, ali mislim da film ima ulogu da nas naravno spaja i ne samo film nego umjetnost, i mislim da je apsolutno to moguće. Tako da ja se i dalje nadam da će film biti distribuiran u Srbiji, da ćemo i tamo razgovarati sa publikom još više nego što smo na festivalu autorskog filma.
Kad sam ja ono na početku rekla u cijeloj Bosni i Hercegovini, to sam pogriješila. Ima li ga u Republici Srpskoj?
Ima ga.
Dakle, nisam ipak pogriješila, ići će u distribuciju
da,
Republiku
upravo,
Srpsku.
Da, upravo danas su mi rekli distributeri da ide u cijelu Bosnu i Hercegovinu.
Super, dakle nisam
pogriješila. To je već jedan lijep korak.
Da, draže mi je, dakle, nije važno sam li ja pogriješila ili ne, drago mi da je fakt, jel, da ide u Republiku Srpsku. Šta si htjela reći?
Mislim, nema razloga da ne ide, mm-hmm, u suštini. Film ne propagira nikakvu ideologiju. Film zaista govori o dvoje ljudi koji se prvi put sreću i intimno razmjenjuju svoja ratna iskustva. To nije ništa što mi inače ne radimo u životu. Politika je uspjela da napravi jednu jednu pogrešnu ideju o tome kako mi živimo. Ja znam, baš prošle godine sam imala grupu američkih studenata koji su me zamolili da im malo pričam o festivalu, o filmu i da ih provede malo kroz meeting point ili kroz neka mjesta koja su bitna za kinematografiju BiH, da odvojim jedno prije podne. I ja sam to i učinila i onda su oni na kraju postavljali pitanja i pitali, kao mi o Bosni i Hercegovini čitamo sve najgore stvari, da vi ovdje živite ovako, da ste podijeljeni, da... Ja sam im pitala, pa dobro, a koji je vaš dojam? Evo, vi ste ovdje nekoliko dana, u stvari oni su već bili 10 dana, putovali skroz cijelu Bosnu i Hercegovinu, pa kaže, mi to ništa nismo vidjeli. Mi smo se susretali sa raznim ljudima, nama je svugdje bilo lijepo. Ja kažem, tako i mi živimo. Politika je uspjela da napravi i da nam u kuće, kroz dnevnike, kroz emisije, unese tu ideju da mi ne komuniciramo jedni s drugima i da živimo potpuno drugačije. To jednostavno nije istina. Na terenu situacija je mnogo, mnogo drugačija i naravno da ima prostora da ona bude bolja. Naravno da ima, ali moramo da činimo sve da ona bude bolja.
Da.
Uz poštovanje jedni drugih.
Hajmo malo o glumcima pričati.
Može.
Koga ima u filmu?
Pa da, to, znam sigurno da to sigurno ću nekoga zaboraviti sada.
Aj, polako, imamo vremena.
Pa, u glavnim ulogama su Jelena Kordić. I
ona je Asja.
Asja jeste. I Adnan Omerović koji je Zoran. Mm-hmm. Ali tu su i Vedrana Božinović, Izudin Bajrović, Irma Alimanović, praktično prvi put na filmu, Mona Muratović, Kemal Rizvanović, Siniša Vidović. Zaista... jako puno naših glumaca. Ovaj film, kao i drugi naši filmovi, te oni moji, je na neki način ansambl film i praktično u svakom trenutku filma vidite 15 ljudi minimalno i koji imaju zaista velike uloge i zbog toga i snimanje bilo vrlo interesantno jer svi glumci su non stop morali da budu prisutni, tako da ćete zaista vidjeti fenomenalne uloge naših glumaca i nadam se da ćete biti oduševljeni ovim nekim ljudima koje po prvi put jel smo donijeli na film.
Da, kad spomenula Izu Bajrovića, sjetla sam se, razgovarala sam, kažem, stvarno sam čitala i zvala okolo ljude koji su gledali film, jednu našu kolegicu, tvoju pogotovo sa Sarajevo Film Festivala, kad sam je pitala o filmu, ona mi je rekla, znaš kako, meni ovaj film je o svačemu, ali za mene je možda ponajviše o usamljenosti. Rekao, zašto? Pa kaže, ima taj jedan lik kojeg igra Izo Bajrović, koji na taj speed dating dolazi, ne da on nužno nađe nekoga, nego
da se, druži.
Da se druži, zato što nema nekih bliskih ljudi ili izgubio oko sebe i dolazi tu da se druži.
Pa jeste, film je i o ljubavi i o usamljenosti i to jedno izgubljenosti u ovom vremenu sa tim još teretom prošlosti. Jer mi u ovo vrijeme, evo mi malo prije kad smo rekli, svugdje stalno žurimo, mi stalno trčimo za vremenom i zaista gubimo dodir jedni s drugima. Nemamo vremena za neke kafe, nemamo vremena za neke susrete i jeste, o tome je film. Ali još kad dodate na to i taj teret tih političkih okolnosti, teret rata, onda to još dobiva dodatne slojeve. Praktično tu imate nekoliko parova koji svi iz nekih svojih problema dolaze na taj speed dating, ali naravno ovaj problem, ovaj, jel, na neki način dramski problem između Asije i Zorana je onaj koji u jednom trenutku postaje fokus samoga filma.
Ko se, molim te, sjetio tog speed datinga, da to bude način na koji će se oni sresti?
Pa, te ona je znala ovu priču, moju, intimnu, jer kad radite s nekim, kad pišete, onda postanete, orodite se, što bi se reklo.
Oprosti, u stvarnosti nije tako bilo, vi se niste sreli na speed datingu, zato i pitam ko je onda smislio da u filmu to bude tako.
I nakon što smo snimali Petrunju, Petrunja još nije bila na festivalu na Berlinu, bili smo u montaži sa filmom praktično, ona je rekla, mislim da je sad vrijeme za da radim ovaj tvoj film, hoćeš li? Ja sam rekla, naravno da hoću. Ali smo odmah znali da moramo da nađemo dobar kontekst, da moramo naći nešto što je savremeno i nešto što će nam donijeti u priču sadašnjost. donijeti u priču nešto što je gorući problem sadašnjosti. I upravo zbog te usamljenosti, zbog te čovjekove stalne potrage za ljubavlju, palo nam je na pamet da bi mogao speed dating, koji nije klasični speed dating u filmu, više je kao neka vrsta radionica intimnosti, gdje se ljudi uče kako biti intimni jedni s drugima, učinio nam se kao jedan dobar okvir zato što je s jedne strane podrazumijeva puno ljudi, puno priča, a također ima jedan duhoviti i humoristični potencijal, što se u filmu, ja se nadam, i vidi, jer je to smiješna jedna pozicija gdje morate za, ne znam, neku, da odgovorite na neka pitanja, da se upoznate sa nekom osobom u 10 sekundi.
Što vidim po filmama, da.
Pa da, da, u nekom možda onako usiljenom, usiljenom okviru pronađete put do intimnosti i možda pronađete nekog svog partnera na dan, na dva, na tri ili na duže. I bili smo jako, to je bilo kao da smo otkrile toplu vodu kada smo smislile, ne znam sad tačno kako smo do toga došle, to je proces u kojem toliko blisko surađujemo da više ne znamo čija je to,
koja je šta izgovorila,
da smo rekli speed dating je kao opcija. Znam samo da kad smo odlučile, to je bilo u Sarajevu za vrijeme festivala, a onda kada smo se srele da radimo na priči, da radimo na scenariju, to je bilo u Belgiji, te ona živi u Belgiji. I ja sam otišla na 4-5 dana da razgovaramo, da vidimo kako da ispričamo priču. I sjedle smo jedan dan, razgovarale šta to podrazumijeva. Bilo je kasno, ja sam otišla kao, rastale smo se, svako će da spava, pa ćemo ujutru da nastavimo. Ja nisam mogla da spavam i onda sam počela istraživati te raznorazne speed datinge po svijetu. I to je toliko bilo interesantno da sam praktično tokom noći napisala, pa rekla bih sigurno, 2/3 scenarija i ujutru u 9 došla te on i rekla, evo ja imam već 60 strana, što je bila neka osnova gdje smo onda kasnije naravno skupa gradile.
Speed dating je za Sarajevo, nije sadašnjost, nadam se da će biti budućnost. Evo
super, odlično.
Da, još jedan segment kako bi film mogao funkcionirati, da neko se možda sjeti da zaista organizuje speed dating u Sarajevu uslijed zaista tolike usamljenosti, otuđenosti ljudi jedni od drugih. Kažeš, išla si u Belgiju da porazgovarate. Šta je to između vas dvije? Kako ste tako kliknule? Baš sjajno funkcionišete.
Pa, mi se dugo znamo, te ona je sa svojim prvim kratkim filmom Veta došla na Sarajevo Film Festival. Mislim da je to bila ili 99. ili 2000. godina. Ja sam tad radila regionalni program, nije bio na crvenom tepihu u Narodnom pozorištu, nego onako malo više stidljivo u meeting pointu. I tad smo se prvi put upoznale, te ona i Labina. Labina je sestra. Producentica, mm-hmm. njena sestra i također glumica. Međutim, mislim, kako bih rekla, zbližile smo se, ja sam gledala njihove filmove, prikazivali smo njihove filmove na festivalu, družile smo se po festivalima, onako kako to mi generalno sa ovih prostora i radimo kad putujemo, nekako smo svi bliski, sarađujemo lijepo, komuniciramo, rješavamo jednim drugima probleme i tako. Neke 2011. 12. ne znam sad tačno, ja sam držala radionicu u Bitoli na festivalu scenarističku, a te ona je isto bila gost, mislim da je imala premijeru filma. Jedno jutro smo razgovarale o jednom slučaju koje smo pročitale u novinama i shvatile da bi mogli to da radimo skupa, jer nas je zaintrigirao istovremeno. I rekli smo, što da ne, hajmo probat. I ta saradnja je toliko bila prirodna, vjerovatno zato što smo se i već iznale dugo i toliko je lijepo produbila naš odnos da, evo, od tad do sada nekako sve radimo skupa. I to je jedan lijep odnos, ono što te ona je vrlo jako vrijedna, vrlo je radišna, brza je, što je...
A i sama si takva.
Pa zbog toga je to važno, jer nekad
to ja znam.
Neko ima svoju brzinu i neka nekad se te brzine jednostavno nisu kompatibilne. Ja sam nestrpljiva osoba, ja moram stvari da radim odmah
sad. Ja ne
sad.
Spavam, nego napišem pa, ja ne mogu 60% sad. Scenarija.
Pa da, da, i te ona je zapravo takva, a s druge strane je isto vrlo iskrena, vrlo oštra i znamo imat nesuglasice oko nekih stvari, nije to uvijek med i mlijeko i u takvoj saradnji ne može biti, ali smo dovoljno zrele da uvijek stavljamo film ispred svog ukusa, svog ega i samih sebe.
Da, to ako to prenesemo, dakle, u profesionalno, ono kao roditelji, a dijete je uvijek na prvom mjestu.
Tako je. Da. Možda da. To, da. Da, da, to tako je lijepo. Nekako.
Kako uopće ono izgleda taj posao stvaranja scenarija? Pogotovo kad pišeš scenarij sa još jednom osobom.
Pa isto kao i kad pišeš sa sobom. poprilično je slično. Mislim, posao scenarista je jako neobičan zato što ovisi puno i o drugim ljudima. Ja mogu sjesti i napisati scenarij, mogu ih napisati 10, mogu ih napisati 15, 100, ali ako nemam producenta i ako nemam reditelja, od toga neće biti ništa. Tako da on već u startu podrazumijeva saradnju i dijeljenje.
Čekaj, prosti, već kad ga počinješ pisati, ti trebaš imati reditelja.
Ne mora, ne. Nije nužno tada. Dobro. U jednom trenutku je itekako bitno da se uključi reditelj i da se uključi producent. Po mom nekom mišljenju, mislim da bi bilo za scenaristu da bi bilo idealno kada bi uvijek imao producenta. A onda u odnosu na dobrog producenta, jer u saradnji sa dobrim producentom koji se ne bavi samo financijama, već je itekako i kreativno involviran, mislim da onda i lakše dolazi do određenog, do reditelja koji je idealan za određeni film. Međutim, u našim kinematografijama imamo te tandeme, tako da evo, te ona i ja smo vremenom postale tandeme i ona i ja napravimo neki prijedlog o čemu bismo voljeli da pišemo svoj sljedeći film, šta bi voljeli da budu naš sljedeći film i onda s tim idemo našim producentima, jer imamo i svoje tandemske producente sa kojima radimo, pa nam oni znaju svašta reći, mislim, zna to biti bolno i kao ma ne dolazi u obzir, doneste nam nešto novo.
Zbog čega vi prepravljate scenarij?
Pa ne, ovo govorim i prije, ovo govorim kad na nivou ideje.
Aha, ne,
na
nivou nema još.
Ideje. Okay. A prepravljanje scenarija, pa to je sasvim normalna stvar. Scenarij se zaista piše godinama i kad napišete prvu verziju niste napisali ništa. Napisali ste ono, napravili ste tek jedan mali korak. Vrlo je važno slušati saradnike. Puno ljudi je uključeno u film. I to nisu samo glumci, reditelj i producent. Tu je cijela njena skup i autora i ostale ekipe. I ta saradnja i slušati druge ljude je jako, jako važno. Evo recimo, mislim da ovaj film, da smo napisale 16 verzija scenarija i da je 16. verzija scenarija bila ona koja je išla na snimanje. Petrunija, 15 verzija scenarija. To je jednostavno u našem poslu normalno. I naravno, slušanje ne podrazumijeva sad, ako vam neko kaže, ova scena ne valja, morate promijeniti. Ako vi mislite da valja, vi ćete je znati odbraniti. Ali ako je ne znate odbraniti, znači da nešto tu neštima. Ono što je interesantno u Teoninom postupku rediteljskom jeste što ona voli da radi sa glumcima i što ona tom predsnimanje filmu pristupa onako teatarski, u jednom teatarskom duhu, a to je da mi svi skupa imamo probe. Imamo prvo jednu veliku čitaču probu, koja je zapravo za mene najveće vatreno krštenje, jer prvi put čujem kako dijalozi, kako scene funkcionišu kada neko drugi, kada glumci izgovaraju to. I onda imamo prave probe koje onda kasnije prerastaju, prave mizanscenske probe prije nego što se krene u snimanje. A posebno sa ovim filmom je bio taj slučaj zato što smo stalno u kadru imali između 15 i 20 glumaca i to je trebalo itekako koreografirati da to izgleda dobro.
Kad spomenuli teatar, zašto tebe ne vidimo u toj formi kao teatarsku scenaristicu?
Kao dramskog pisca.
Da.
Pa, imala sam ja nekih tekstova i bilo je tu nekih pokušaja, ali ne mogu reći sad naša scena nisu spremni. To, kad nešto želite, to ostvarite. Tako da ne bih okrivljavala nikoga osim sebe. Ja kad sam upisivala akademiju, mene zaista teatar nije zanimao. I meni je najveća dilema bila oko Akademije scenskih umjetnosti zbog toga što sam morala podjednako da slušam i teatar i da radim i za teatar kao i za film. Ne kažem da ja teatar ne volim. Ja volim teatar, međutim, jednostavno mi je filmski proces, film je mnogo onako
bliži.
Jednostavno, sam uvijek željela da budem to. Nisam se vidjela u teatru. I bilo je, napisala sam ja nekoliko tekstova, imala sam i neki su bili i nagrađeni i imala sam i neka čitanja i u Austriji, i u Njemačkoj, i u Poljskoj, ali nisam se ja nikada time u suštini pozabavila. Nekako sam se našla u pisanju za film i evo sad za televiziju i zadovoljna sam s tim. Ne kažem da neću nikada, postoji jedna ideja, najsretniji čovjek na svijetu je vrlo teatralno postavljen. Mislim, teatarski ima, sve se dešava ima to jedinstvo vremena i mjesta. Snimali smo većinu u Skoplju, u Makedoniji. A dio eksterijeri zapravo su snimljeni u Sarajevu. Sve ono što nismo mogli da lažemo smo snimali u Sarajevu, a ono što smo mogli snimili smo u Makedoniji. Ideja je bila da sve snimamo u Sarajevu, međutim iz produkcijskih, da ne kažem financijskih razloga, morali smo snimati u Makedoniji.
Ja sad, naupadaju mi neke bosansko-hercegovačke teatarske rediteljice, pošto ste onom tako dobro funkcionišeš i dobro radiš sa ženama možda na prvom mjestu, kako bi mogla možda funkcionisati dobro i s nekim od njih.
Ba, ovaj scenarij se vrlo lako može adaptirati za pozorište i to stoji kao neka ideja. Te ona bi voljela režirati nešto u teatru.
Da, govoreći o rediteljicama, sad sam se sjetila ove aktualne situacije, digresija, odnosno sad potpuno od najsretnijeg čovjeka na svijetu. Sjetila sam se zapravo Selme Spahić i Idiota i ove reakcije ruske ambasade. Spominjali smo rat u Ukrajini, kako si to doživjela? Za mene je onako kao publiku, dakle, bilo dosta frustrirajuće.
Ja uopšte nisam ni upratila. Mm-hmm. Imala sam toliko posla u posljednjih 5-6 dana da uopšte nisam ni upratila šta se je desilo, ali sad moram. Čim ovo završimo ću da pogledam.
Da, ruska ambasada je poslala određene preporuke Narodnom pozorištu i kritike na postavku Idiota, na što je Narodno pozorište odgovorilo onako kako ispada, ali generalno ta intervencija politike, intervencija ambasade
politika
jedne zemlje...
sebi danas dozvoljava puno toga što ne bi smjela.
Da.
A upravo to je jedan prikaz tog nekog vrlo neprikladnog ponašanja. Rekla bih evo ovako na pamet da kažem.
Da. Ali stvarno možda bolje da uznemirit ćete negdje, imam osjećaj.
Ma neću,
možda
i neću, ne vjerujem.
Navikla.
Da. Mislim, ne vjerujem da mi može ruska ambasada uznemiriti, zaista.
Da. Rekla si mi negdje ranije da ti i te ona već radite nešto novo.
Da, pripremamo novi film, već smo u podmakloj fazi. Prošle godine smo bili na koprodukcijskom marketu u Berlinu sa tim projektom. I evo, patimo se sa scenarijem. Muku mučimo, porođajne muke.
Koja je verzija?
Pa ja mislim da smo sigurno na 14.
Pa je to blizu ste. Blizu
pa ne
ste
znam,
ovom
ne znam.
Ovaj
kompleksan je, kompleksna je priča. Tako da mislim da ćemo tu i do 20. doći.
Da. Elma, izuzev za one koje eventualno ne zna, Elma Tataragić, izuzev što je scenaristica, je i profesorica na akademiji i selektorica takmičarskog programa Sarajevo Film Festivala. Šta ti je, slušam te malo čas kako govoriš o tom procesu rada na scenariju, šta ti je najvažniji prioritet u edukaciji svojih studenata? Šta je ono što bi najviše voljela da ostane od tebe njima?
Pa ja pokušavam već od početka da dvije stvari. Jedna je da nauče šta je disciplina, umjetnička disciplina, jer stvari svi misle i kao umjetnik se probudi i ima ideju i odjednom
sad sam htjela reći,
to
uopće ide skupa kao umjetnik i disciplina, mi vas zamišljamo kao neke potpuno nedisciplinovane ljude.
A ne, veliki umjetnici, svi su vrlo, vrlo disciplinovani, svi svaki dan odlaze na posao i rade 8 sati dnevno, ako ne i više. I uvijek je tako i bilo. Stvari ne padaju s neba i to, ta disciplina ne podrazumijeva i rokove, ali i tekako rad na sebi. Rad na sebi ne zbog toga što jel treba da svi radimo, nije to lar pur lar, nego zbog toga što svaki umjetnik mora također da upozna sebe i mora da upozna u čemu je dobar, šta su njegove ili njene sklonosti, na koji način funkcioniše, kad mu je najbolje da piše, koji je trenutak, kako uopšte piše. I također pokušavam uvijek da ih ohrabrim da budu slobodni i da rade što više, da dijele što više, da ne čekaju da se nešto desi, da se stvari poprave, da ne znam ni ja, da neko magičnim štapićem dođe i razriješi neke okolnosti, nego da rade na sebi i da to što rade, to što pišu, to što režiraju, dijele sa publikom, bez obzira kako je. Uvijek im kažem, od lošeg filma nije niko umro. Tako da i u lošem filmu možemo nešto naći što je dobro.
Da. Ohrabruješ li ih da ostanu u ovoj zemlji?
Pa mislim da da, ja se nadam da da. Jer ja zaista mislim da ova zemlja nije tako groza. Ne da mislim da nije groza, mislim da je ovo jedna fenomenalna zemlja.
Zbog toga vjerovatno i ti odlučuješ, unatoč sigurna sam brojnim prilikama, ostati u njoj, ostajati u njoj i dalje.
Ja ne znam, ja se ne sjećam kad sam odlučila živjeti u Bosni i Hercegovini. Baš sam imala sam jednu krizu identiteta kada je počeo COVID, kad je počela pandemija. Ja sam pomislila kad sam ja odlučila da ovdje živim i ja sam pomišljala da li je ovo zaista prostor gdje ja želim da živim i radim i gdje želim da odraste moje dijete. I još uvijek naravno svjesna sam ja gdje živim i svjesna sam ja svih mana ovog društva, ali isto tako sam svjesna da te mane postoje u drugim sredinama. Dosta sam putovala i sada putujem manje nego prije, ali putujem i sva društva pate od vrlo sličnih problema. I kako stoje stvari, svi se na neki način približavaju onome u čemu se mi nalazimo, a mislim da moramo da svako mora za sebe da sagleda situaciju u kojoj živi, vidi šta njemu ili njoj odgovara i šta prija. Meni odgovara da živim sa svojim ljudima u svom jeziku, da sam blizu roditelja, da sam blizu svojih prijatelja. Odgovara mi što je Sarajevo mal grad i što mogu svugdje da dođem pješke. Meni odgovara što mogu do aerodroma dođem za 10 minuta. Meni odgovara što mogu otići u kafanu bez ikakvog dogovora i sresti 15 ljudi.
To je dobro, slažem se.
Meni zaista odgovara što nekome možda ne odgovara. Naravno, neke stvari mi ne odgovaraju. Ne odgovara mi prljavština, ne odgovara mi pogrešno parkiranje, ne odgovara mi kad nismo imali vode. Ali ako radimo na tome, te stvari se mogu prevazići. I mislim da mi imamo jedan dobar i zdrav potencijal. Da ne govorimo o našoj prirodi i tim mogućnostima, o tome bi mogli još dva, tri podcasta da napravimo.
Roditeljstvo, spomenula si to, da li želim ovdje kad si imala tu neku krizu identiteta da odgajam svoje dijete, ali roditeljstvo stvarno donese to preispitivanje o tome gdje smo odlučili da živimo. Čemu to još naučilo?
Strpljenju. I da kako bih to rekla, pa nekako, mislim, ne bih rekla da sam ikad bila samoživa, ali moj muž i ja smo dugo živjeli sami bez djeteta i nama je sin došao u 19. i 20. godini braka. Dakle, baš smo imali onako spakovan život i imali smo tu slobodu da možemo šta hoćemo, kad hoćemo, gdje hoćemo, što je bilo divno, ali na neki način to u jednom trenutku preraste u neku vrstu samoživosti. I to strpljenje i ta činjenica da neko ovisi o vama promijeni način na koji posmatrate svijet. Meni je ta promjena došla zaista u dobar čas. Baš prije nego što sam ostala trudna sam pomišljala, jel to? Jel ovo sad moj život?
Jel ovo sve od života?
Jel ovo sad ja ću sad na ovaj festival, pa na onaj, pa ću rad film, pa ću na vamo, pa ću tamo. Jel ovo to? A sad ponovo otkrivam čar igranja sa autobusom, sa igračkama, sa loptom i tako dalje.
I sigurno si najsretnija žena na svijetu.
Pa da, jesam, mada roditeljstvo donosi dosta propitivanja. Da. Dosta propitivanja,
da se ne lažemo
i to je jedna ozbiljna odgovornost. Možda zato što sam ja poprilično stara dobila dijete, pa je ta odgovornost, možda kad je čovjek mlađi pa ne razmišlja o tim stvarima, ja stalno razmišljam na koji način da naučim dijete kako da bude darežljivo, dobro i koji je taj, stalno imam taj neki samokritični odnos prema svojim odgojno-obrazovnim metodama. Ali lijepo.
To je sve u redu, to je sve u rok službe.
Tako da, to ide, kao mlada majka.
Korote sa nešto mlada, sa nešto dužim ovim roditeljskim iskustvom, sve je to u rok službe. Elma, sad ne znam, kažeš, puno sam radila zadnjih dana, pa nisi stigla i ja negdje mislim da je dobro što je tako, upratiti ove neke dnevne aktuelnosti. Jedna od njih je i izjava beogradskog gradonačelnika koji je rekao da on ne može da podnese što Sarajevo ima bolji festival od Beograda, da ću učiniti sve da napravi festival koji će prevazići Sarajevo Film Festival. To je zapravo na neki način kompliment.
Pa meni je sigurno bio kompliment. Mm-hmm. I ono što je dobro je što će, ja se nadam, dati sve da nešto bolje napravi u Beogradu. To će uvijek biti bolje za sve nas.
Da, stvarno, ja kad promišljam, ne bi to trebalo doživjeti kao uvredu. Čuo sam neke gradonačelnicine reakcije, razumijem i nju, negdje to kao povrijedilo, ali stvarno je kompliment. Na početku sam ti rekla, drago mi, da se ovako vidimo i mimo festivala, da imamo nešto malo više vremena u odnosu na onu žurbu strahovitu, svi smo u žurbi. Nekoj sjajnoj, divnoj žurbi tokom Sarajeva Film Festivala, ali se stvarno vama festivalcima život dijeli na život tokom festivala i život kad ne traje Sarajeva Film Festival. Koliko ga u ovom trenutku već pripremate?
Pa mi ga stalno pripremamo. Ja, evo, pošto imam, predajem na akademiji, pa pišem, ja znam da od maja ne mogu više ništa drugo raditi, mogu predavati, pa će taman onda ispitni rokovi i kraj semestra, tako da ću to moći lijepo završiti. Ali nikakve druge poslove ja ne radim.
Nema pisanja?
Kada idemo prema... Pa jako malo. Jako malo i svi to znaju, svi moji saradnici znaju da ja nisam za neke ozbiljne poslove dostupna od kraja maja pa do kraja augusta. Cijeli moj život... Pošto ja svašta radim i imam puno tih šešira koje nosim, puno ljudi mi je govorilo ti se sad moraš odlučiti. Hoćeš li biti ovo ili ćeš biti ovo? Hoćeš li biti profesorica ili ćeš biti scenaristica ili ćeš biti organizatorka festivala? A ja nikako nisam mogla da se odlučim i uspjela sam da napravim jedan sistem gdje mogu da žongliram jedno i drugo i treće, pa nekad i četvrto i peto. I to je nešto što također govori mladim ljudima, ma ne morate se odlučiti. Stvarno, u današnjem svijetu vi možete biti šta god želite. Samo je bitno da znate šta želite da budete i da se organizujete, da budete, to je ta disciplina.
Da, tu treba rada, disciplina i vremena. Ja znam da ti malo spavaš. Evo, da ne bude ljudima, ovo ide u prilog tom što si rekla, da treba discipline i vremena i odricanja. Ti nekad noću gledaš filmove kad ne spavaš,
radiš i tada. Pa to svi radimo, ja mislim da mi svi
gledamo
filmove.
Mislim da ti ovo profesionalno gledaš filmove, možda nešto radiš na selekciji programa.
Pa dobro, prije sam jako malo spavala, sad sa djetetom.
Promijenilo se?
Pa da, prije sam spavala 4 sata dnevno, a sad spavam 5-6. Sad
tako imam djete. Svi kad dobiju djete manje spavaju, ti si jedina osoba koja je dobila djete i više spava.
Možete mi, više spavam.
Fenomen.
Eto, to je to roditeljstvo u tim kasnim godinama.
Super. Hvala ti divni dječač. Hvala
eto sad, 5-6 sati sigurno spojim, ali ja kad god se probudim, ja sam spremna za akciju.
Dobro, i za neke i to premalo. za
pa,
neke.
Pa jeste, ali to stvarno se čovjek rodi s tim. To uopšte nije nikakva vježba, niti nešto posebno. Ja sam to dobila kao poklon kada sam se rodila i uvijek sam malo spavala i kao dijete. A i moj sin isto malo spava i kad se probudi...
I on je spreman za akciju.
Da, on se zna probuditi u 4 ujutru i reći mama kad će dan.
Uglavnom ta akcija festivalska punom parom u punom jeku kreće od maja i onda se dalje kotrlja. Bila sad na Berlinu, na Berlinskom festivalu. Vijesti koje su bile najatraktivnije ovdje za publiku se ticale filma Kiss the Future, filma o toj vezi U2-a i Sarajeva. Se gledala film?
Jesam, bila sam na premijeri sa cijelom ekipom i bilo je fantastično. Zaista prekrasan film. Divan film. Ono što je film uspio jeste da napravi film, naravno, o U2, ali o Sarajevu, o opsadi, ali bez ikakve patetike i sa filma izlazite sretni i radosni i naravno, apsolutno sam sigurna da je to film koji treba prikazati na Sarajevu film festivalu.
E, hoće li se? Jel to već znamo sad?
Pa dobro, to ovisi samo o tome da li mi to želimo, jer mi to sigurno želimo, ovisi od nekim brojnim faktorima, distributerima, generalno koji je plan za plasman filma, ipak mart je, Sarajevo film festival je u augustu, ali radi se o fenomenalnom filmu, divni ljudi učestvuju u filmu, dobru energiju ima film, zaista jedan užitak. I rekla bih, kad me neko od prijatelja pita kako je bilo u Berlinu i koji je ono vrhunac, šta ti je highlight, kažem premijera filma Kiss the Future.
Kiss the Future. Ne znam, znaš li da ljudi već u gradu, onako poprilično sa sigurnošću tvrdi da Matt Damon dolazi u Sarajevo. Matt Damon i Ben Affleck.
Možda znaju nešto što ja ne znam.
Ili možda ti znaš nešto što nećeš da ne znam. Znam da iz ove perspektive je teško to potvrditi kako bi mogli znati, ali već u ovom trenutku.
Teško je to sad tako brzo znati.
Da, ali Bono Vox s druge strane dolazio par puta i nakon te 97. u Sarajevo.
Da, pa nedavno.
I postao zapravo prijatelj. Je li Sarajevo Film Festival sad prijatelj? Kako ta vaša konekcija sa Bonom Voxom?
Pa to je onako, to je zaista prijateljstvo. I to je jedna duboka konekcija. On je zaista fenomenalan čovjek. Većina tih svih velikih poznatih ljudi mene fascinira, oni nekoga upoznaju od hiljade ljudi koji upoznaju, zaista zapamte. I zapamte svaki razgovor i on je jedan od takvih ljudi. On voli Sarajevo, to nije nikakva laž, to nije nikakvo pretvaranje. On u Sarajevu vidi ono što i mi vidimo koji volimo Sarajevo, pa čak možda i više. I ima tu konekciju sa Sarajevom, to se i tekako vidi u ovom filmu.
Da. Elma, evo nas, čini mi se još minuta koliko vidim. Svidjela da ističe ovaj jedan sad, da se vratimo našem osnovnom razlogu. Odmah osmijeh na lice, zbog kojeg smo se okupile u ovom broju. Dakle, film Najsretniji čovjek na svijetu stiže u kina. Ima li nešto pred kraj što bi nekoliko dana prije početka bosansko-hercegovačke distribucije voljela da kažeš ljudima širom ove naše lijepe zemlje?
Ma svi u Kina, svi u Kina. Ne samo za ovaj film, nego generalno. Mislim, zar nije fantastično sjest u kino i pogledati film, a posebno domaći film.
Da, taj osjećaj je stvarno nezamjenjiv. Unatoč ovim senzacionalnim spravama, TV prijemnicima, pametnim, najpametnijim, ogromnim ekranima, ništa nije tako dobro.
To je tako lijepo ući u onu mračnu sobu i sat i po dva biti u drugom svijetu. Mislim, to je veliki gušt.
Još kad imate domaći film, to je nama uvijek ovdje nekako posebno. I publika, ja mislim s tim slažeš, cijeni domaći film. Publika posebno voli domaći film.
Pa voli, evo rezultati na box office-u to pokazuju. Zaista, fenomenalno su prošli filmovi i Pjera Žalce, Aide Begić, ali evo filma Manet koji dolazi potpuno u nekom neovisnim produkcijskim okolnostima je fenomenalno prošao i to pokazuje da naša publika želi domaći sadržaj i evo, nudimo ga.
E, pa evo vam.
Evo ga.
Evo vam evo doma. Ga. Koliko traje film?
90 i par minuta. Taman.
Thank you.
Taman koliko znaš, treba.
Znaš da uvijek to prvo pitam. Mislim, grozna sam. Ali uvijek pitam koliko traje film. Ne zato, dobro.
Važno je to pitanje. To je važno pitanje kad pišemo scenarij. Kad pišemo scenarij, da. Zato što jedna minuta je obično jedna stranica scenarija. Tako da sve ono što je iznad 120 stranica, producenti odmah kažu previše je ovo.
Minutaža, moram te priznati, odlična. Hvala ti puno.
Hvala i tebi.
Ljudi, svi u kina, tebi sretno sa distribucijom. Hvala. Da bude dobar feedback, konstruktivan feedback.
Hvala
feedback
puno.
Koji ćete naučiti još unaprijediti u budućnosti. Hvala naravno i vama. Još jedan put najsretniji čovjek na svijetu od 9. marta u kinima širom Bosne i Hercegovine. Gledajte i uživajte. Gledajte naravno i N1. Toliko za večeras. Vidimo se već narednog vikenda. Pozdrav!